kato sila sa Galilea, kay sila minaagyan nga bupon. Kung tong adlaw na, kagapoy nagid si Isus sa iya pang lakato. Paway siya danay sa bupon, kagang iya mga upo sumulunod, nagkadonay sa banwa para magbakalasing pagkakot. Dito sa bubon, may babae nagpalapit para managok. Nagsiling si Isus sa iya. Abiday, pangayo pambisang imutupig. Nagsabat ang babae sa iya. Diba ikaw, Hudeo, kag ako sa Marihanon, kag babae pa, nga mangayo ikaw sang akon nga tupig. Nagsabat si Isus sa iya. Kung nabalaan mo lang kung sino si ang Diyos, kag kung sino nga pangayo sa imo sang tupig. Ikaw pa kung tani ang mangayo sa akon sang tupig, kaya nga akong tubig naghatag sang kabuhi ng walay sang katapusan. Nagsabat ang babae sa iya, di ba wala ka sang timba kagang bubon madalong sa din kaya makuha sang imo tubig na ginahambal? Nagsiling si Jesus, o sino man ang mainom sang tubig nga ina, pag-uawon liwat, pero ang akong tubig nga ipagayatag, hindi na ikaw pag-uawon pag ikaw nakainom. Kaya ini kasubong sang tubig nga buhi nga tuburan dira sa iya. Kaya ini maghahatag sa kabuhi na walay katapusan. Nagsiling ang babae. At abi, sir, pangayo na sang tubig kayo na nambal mo. Para ako hindi napag-uhon, kaya hindi na ko di magsag-obliwat. Tapos na nambal ang si Jesus sa iya. Abi, dala di imo nga bana. Nagsabat ang babae sa iya. Wala ako sing bana. Matuod ang ginasugid mo, siling ni Jesus. Ikaw nagpanugid sang tuod kaysa una may lima kakaupod nga lalaki. Nagsubong ang imo nga ginaupod nga lalaki ni hindi mo gani ibana. So matuod gid ang imo nga ginasugid. Nagsiling babae, siguro sir ikaw ang misaya. Ginambal nila nga si Kristo nga mag-aabot liwat na manugid sa tanan nga natabo. Nagsiling si Jesus, oo ako ang imo nga ginaistorya. Ako ang imo ginanamin nga mag-aabot. Tapos ito gimilin sa babae ang iya nga kang nagkanto sa banwa para manugid sa natabo sa iya. Bal niya sa mga tao, dali bala ka mo. Kanto ka mo to, kay ara dito si Kristo, ang tao nga nakabalo sang natabo sa akon. Tapos nagupod sila sa babae kay nagkanto kay Jesus. Gambal nga. Magpabilin nanay para tuduan sila. Kag si Jesus nagpabilin sa duwa kaadlaw. Kag dito nagambal sila nga, tungod sa imo nga ginapang nudlo kami, madamo pagid kami ang nga nagtuo sa imo. Kag hindi lamang sa ginambal sang babae kami nagpati, kundi sa iya mismo kami nakabati. Nga siya gidman ang misaya nga mag-aabot. Nga siya ang manluluwas.